Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Bi pjaċir illum infakru l-35 sena mill-ewwel ċelebrazzjoni ta' jum il-Helsin, meta l-forzi Ingliżi suċċessuri ta' diversi ħakima fuqna ħallew lill-artna.
Bħalma wara kollox aktar il-qudiem tul din is-sensiela se nfakru anniversarji importanti marbuta ma' dati storiċi ta' pajjiżna.
L-10 anniversarju minn meta Malta daħlet tagħmel sehem mill-Unjoni Ewropea fi żmien il-Prim Ministru Dr. Edward Fenech Adamy.
Il-50 sena mill-kisba tal-indipendenza fi żmien Dr. George Borch Olivier.
L-40 sena minn mindu Malta saret Repubblika fi żmien il-Prim Ministru il-Perit Domingo Mintoff.
Sinazlu stili differenti għal kull avveniment. Fejn se nkunu marbuta sew mal-ġrajiet li waslu għal data storika ċelebrata u fejn se nkunu aktar ironiċi kważi naqilbu mhux tant l-istorja imma se nitlu f'dik li psikoloġija tal-karattri individwali fil-wesa tal-ġraja kollettiva. Imma b'ton li kif għedna jersaq lejn l-ironija u lejn l-umorizmu. U fejsa ħansitra, bħal fil-rakkonta jew il-Repubblika, san itolbu lajnuna ta' Repubblikan kbir li sa ħansitra defenda lil Malta fi żmien ir-Rumani. Qed nalludu għal Ċiċerun li defenda lil Malta kontra Verres. Imma niġu għaċ-ċelebrazzjoni tal-lum.
Il-35 sena mill-ewwel jum il-Helsin, il-31 ta' Marzu 1979. U senfakru dall-avveniment storiku b'żewġ programmi kif se nagħmlu kull avveniment li senfakru. L-ewwel bi program tal-kelma, imbagħad inħallu l-mużika tiċċelebra magħna u għalina.
Fl-ewwel program tal-lum, se nagħtu ħarsa lejn l-istorja tal-Gżejjer Maltin maħkuma għal sekli sħaħ daqqiet minħabba l-istrateġija ġeografika tagħha f'nofs il-Mediterran u qrib sqalija f'waqtiet minrajja għax ħassejna li ma stajniex nieħdu nifs mingħajr għajnuna minn barra. Iżda qartna qatma tilfed dak is-sens ta' awtonomija u d-drittijiet li eżiġiet u mhux dejjem kisbet minn min jaħkimha. U biex naraw tinfirex quddiemna din il-mixja lejn il-Ħelsin se ninżlu sax-xatt tal-Birgu, il-Peninsula u l-Sinqart mifruxa lejn il-Port Kenny. Fejn wara kollox, bażla f'waqta saret ċelebrazzjoni tal-ewwel jum il-Ħelsin u nsibu l-monument anki jekk xi ftit ingombranti fis-simbolizmu tiegħu.
Insertajna George u jien tnejn li trabbejna fil-Kottonera. Il-Kottonera ikollha kemm hi monument, ktieb miftuħ tal-istorja tad-diversi abitanti u eventwalment ħakkiema tal-Gżejjer tagħna, minn żmien Neolitiku għal żmien Puniku u Kartaġiniż, Ruman, Biżantin, Arbi, Feudali u Sikolo Spanjol għal żmien il-Kavalleri, il-Franċiżi u l-Ingliżi. U Forti Sant'Anġlu. U l-Forti Sant'Anġlu u l-Peninsula Birgiża bil-binijiet kollha fuqha jibqgħu xhieda ta' din il-mixja.
Il-kumment mużikali se nisiltuħ minn CD ta' Maestro Reixi Berras, Millennium Salute, bla ma nirrikorru għall-mużika inċidentali li tfisser il-perjodi storiċi differenti, se nażlu mużika ta' xi Berras li nħossu tista' tkun kumment mużikali fi anfisha bħalma huma l-kliem. Fil-fatt, il-mużika ta' Reixi Berras hi mużika imnebħa mill-ambjent tal-Kottonera u tal-Port. L-ambjent li jiġbor l-essenza ta' ħakma u Ħelsin.
Campus FM jipprezenta
Il-ħolma tax-xatt, tifkira tal-35 sena ta' Jum il-Ħelsien.
Kitba ta' George Peresso.
Il-sin ta' art mifrux lejn il-baħar kemmi. Wow, l-istorja seħħet.
Hawn kull ġebla antika għandha storja, tħaddana u tgħożża u kull ċangunu paġna mnaqxa fil-ġebel. Kieku narfu naqraw il-ġebla imqar dik li żmien mermer xi ftit u għatiet bidlilha surita. Hawn mewġ bikri daqs il-ħolqien ħabbat mal-blat, meta fuq l-art saqajn il-bniedem kienu għadhom ma rifsux. Qabel mal-bennejja tat-tempji tal-ħaġar kienu għadhom ma waslux fi gżiritna minn sqallija, bil-ftit għodod tagħhom taż-żnid tagħhom u fuħħar.
U ġew il-Feniċi bitri remi tagħhom bil-qluħ u l-imqadef u l-pruwa qalila jafurqu l-mewġ mobbija bil-ġita għajxien u libsuni bil-porpra imlewna bl-ilwien li serqu mill-babbux tal-baħar. U sħabhom ħutom minn Kartaġni li għamlu gżiritna u dan ix-xatt u dħul kenni għalihom u għaxwini tagħhom u pont bejn l-Afrika u l-bqija tax-Tut. Hawn għexu u nħabbu u weldu u mietu u ndefnu. Sakemm forza ġdida tal-ajkla Rumana fit-tieni gwerra punika għalfithom il-barra u Ruma setana saret is-seta tagħna.
Minn dawn ix-xtut għodwa waħda, Rażul minn Tarsu u sħabu niżlu mill-belt tal-Għolja u qabdu xini li Xandrina fit-triq tu għal Ruma.
U meta l-Imperu Rumani nqasam fit-tnejn, dawn il-gżejjer għaddew fidej l-Imperu tal-Vant tar-Rumi. U damu fosna r-Rumi 500 sena sakemm l-Arab kitċewhom.
Għall-ewwel l-Arab mhux l-issaħru wisq minn din l-art, ħallewha kważi bla nisfuqa, sempliċiment kien, imma mbagħad artna saret benna għalihom. Jingħad li l-ewwel ħiel tal-kastell li aktar il-qudiem kellu jissejjaħ Sant'Angelo, dera tipika ta' dawn ix-xtut, deru jinbnew fi żmien l-Arab. Il-gżejjer Maltin saru gżejjer ta' kultura qarbija saħansitra fl-ilsien u fid-din sa mis-sena 870.
Sakemm waslu n-Normanni tal-familja Hudvill mexxija mill-Konti Ruġieru. L-ilwien tal-kaxex bojot u ħomor ta' din il-familja setana ġa taħkem fi sqallija bdew jperpru fuq gżiritna u laqda ma' sqallija kompletti s-saħħet minn Ruġieru t-tieni li jaqadna formalment mal-Ewropa Nisranija.
Il-wasla tal-Konti Ruġieru tan-Normandija qiegħed mill-ġdid il-ġebla tas-sissien Ewropea għal dawn il-gżejjer, għalkemm l-influss Qarbi dan biex għadda, u baqa' f'ħafna smijiet tarħula u l-sinna.
Il-Kastil Sant'Angelo kiseb aktar importanza fi żmien il-Medjoevu. Hawn kien hawn il-belt marinara tal-gżejjer. F'dan il-belt kienu jiġu skejjen ta' kummerċjanti u pirati minn Ġenova u Venezja. Il-Ġenoviżi ġabu magħhom devozzjoni lejn il-patrun tagħhom San Lawrenz u dawn inħawi bdew jissejħu bil-Knisja San Lorenzo Amare. Il-mexxejja fewdali kienu jmexxu minn hawn b'sinjal ta' dominanza. Minn dan iż-żmien l-istorja tal-gżejjer saret maġuna mal-ħakkima tagħha, Normanni, Anġovini, Aragoniżi u Kastellani. Hawn fil-kmama arkennija tal-kastell sar il-ftehim għar-rewixta tal-Vespri Siċiljani tas-sena 1282 meta tkeċċew l-Anġovini f'rewixta mdemma. U dan il-sien u dan il-kastell kienu xi data waħda mill-battalji l-aktar mdemma li sar fil-Portana f'jum sħun tal-Ulju 1282 bejn l-Anġovini u l-Aragoniżi. Dan ix-xatt u dan il-kastell kienu xi data tmexxija qiebsa ordnijiet ta' taxxi wexxur u hawn il-Maltin issiltu u sar tixrid ta' dem biex tmexxija kifra tal-Konti Monroy li xtara lil gżiritna tintemm darba l-dejjem U tintem dik l-umiljazzjoni li Malta timbih tinxtara, sakemm tlabna u lajna drittijiet mill-Aragoniżi li nkunu parti mill-kuruna reali marbuta ma' Sallija.
Fil-25 ta' Marzu 1530, l-Imperatur Karlu V kisser dan il-ftehim u ċeda l-gżejjer tagħna lill-Kavalliri ta' San Juan imkeċċija snin qabel minn Rodi. Ipprotestaw il-kbarat tal-imdina u saħansitra marret delegazzjoni sqallija imma xejn ma sewa klimhom.
Fis-26 Ottubru 1530, il-Grammastru tal-Ordni ta' San Juan Bila Dam u ħafna mill-Kavalliri tiegħu daħlu il-Porta Malta fuq tliċwini, Santa Croce, San Filippo, San Giovanni. Il-Kavalliri għażlu l-Birgu bħala s-sede tagħhom u l-Knisja ta' San Lorenzo al Mare bħala l-Knisja konventwali tagħhom. Il-Kastell Sant'Angelo sar il-Palazz tal-Grammastru bħalma l-Knisja ta' San Lorenzo kienet il-Knisja konventwali tagħhom. Il-Kavalliri mill-ewwel bdew isaħħu l-fortifikazzjoni d-dajfa ta' madwar il-port, mhux biss fil-Birgu imma wkoll fl-isla dak iż-żmien imsejħa San Giuliano u hemm bnew torri dedikat lil San Mikiel. Kif ukoll saħħew it-torri ta' San Tirmu fil-ponta tal-Olja xi Berras. Il-Kavalliri kienu jafu li ma ġewx Malta bħala vaganza ta' mistrieħ. Kienu jafu li tan-nofs qamar kienu se jsibuhom hawn ukoll.
U l-Maltin ukoll. Mas-sebħ ta' 18 ta' Mejju 1565, ix-xefa inkesa bad kbir ta' xwieni Torok. Kien il-bidu ta' dak li kellu jissejjaħ l-assedju l-kbir.
Fil-21 ta' Mejju seħħet battalja qrib il-Birgu u der li l-għadu kien minn fuq minkejja li dawn l-inħawi kienu mħarsa sew. Imma b'sorpriża għall-kavalieri, soldati u nies miġbura fuq is-swar tal-Birgu, it-Torok ma komplewx l-attak tagħhom u ġabru l-forzi kollha u telqu lejl-Olja ta' xi Berras erja u kważi ħawlija. Il-ħsieb kien li attakkaw San Tirmu u hekk għamlu, jum wara jum. Minn Sant'Angelo kienu jitilqu spiss dajjes mobbija munizzjon u wikel għas-suldati u kavalieri miġbura f'dak il-forti, nies eroji li kienu jafu li kien hemm il-mewt istennihom. Tilfu ħajjithom b'kollox 1500 persuna fosthom 130 kavalier. Mietu biex jiddefendu mhux biss lill-Birgu u lill-Gżira imma wkoll l-Ewropa nisranija. Li wedet l-għajnuna imma s'issa l-iftalb kien għadhom ma wasalx.
U fit-22 ta' Ġunju kisbu l-ewwel rebħa tagħhom. Kellha wkoll tkun l-aħħar u jimbkejt nara San Tirmu jaqa' f'idej l-għadu. U Sant'Angelo tiegħi ma seta' jwassal l-ebda għajnuna ħli fit-talb lejn Alla u s-saħħta li l-minġej jifixkel u jdemmem il-mewxej.
Din in-naħa tal-Birgu ġiet bħal is-siġillata b'katina. U kemm il-Birgu kemm Forti San Mikiel fuq in-naħa l-oħra l-isla imbena pont ta' braken u dajes għal aktar komunikazzjoni. B'dana kollu l-Ottomani ma waqfux jattakkaw kemm Fort San Mikiel u kemm Sant'Angelo. Għatem fuq is-swar tal-Birgu sinjali ta' dawn l-attakki u min-naħa tal-Kalkara bħal breċċja ftuħ fis-sur li donnu beda jċedi. Fil-fatt, l-għadu għal dartej kien ħaseb li seta' jinvadi dawk is-swar u jwaħħal il-bandiera tan-nofs qamar u jerġa' jirbaħ gżiritna għaż-żmien meta l-gżira jirtana kienu Musulmani.
Fawwissu l-Ottomani jew kif inħobbu nsejħulhom it-Torok irnexxilhom iwaqgħu ħajt fil-fortifikazzjoni ta' San Mikiel u tellgħu l-istandarti tagħhom tan-nofs qamar. Kienet weġa u dabra kbira donna toffroq is-sema kaħlani Malti, donna dawa, donna karba, donna bikja, donna rabja. Imma f'daqqa waħda fost is-suldati tal-għadu qam bħal pandemonju, konfużjoni, ajjat, ordni u kontraordni. Urtiraw, kienet waslet għajnuna mill-imdina u l-Ottomani ħasbu li kienet waslet għajnuna kbira mistennija minn sqallija.
دانا كلو موقفوش من الاتاكي تاعهم لين السوار تاع البرغم ساكن ما السبت 8 تاع سبتمبر حسوا لي ما كلوش فرصة بالزيد باش يهدوا في ديهم الجزائر ونجبروا باش يتلقوا تليفا من فيجو النيبن تاع البرغم خبروا تميم تاع السيديو 8 تاع سبتمبر يوم تولد المادونا صار يوم الربحة الفيتوريا يوم ستوريكو ويخر في المشيا باش داون الجزائر فتعرف لأوروبا في نفس المديتران ما يكونوش ألف على داك المسيريتنا كانوا يقيسوا عادو أنكي عادو تا الريليجيون الريليجيون وكولتورا وإدنتيتا كانوا حاجة واحدة.
Il-birgu il-samoni bit-titlu ta' Belt Vittorjoza, Senglia u Bormla batew u ġġar fuqati jeħtu l-assedju. L-ordni jeħtieġ li belt akbar u aktar kennija u fl-istess ħin uriet il-fortifikazzjoni tal-Olja Xibernas. U bnew il-belt, tassew belt built by gentlemen for gentlemen.
Meta l-kavalliri ġarrew għal-belt l-ġdida, la Valletta Civitas Umilissima, il-birgu tilef ftit mill-importanza li kien kiseb bil-miġja tal-kavalliri. Imma għaw baqa post importanti bħala Tarzna u Maħzen. Kienem tlet tarznari fil-port il-kbir. Iżda dik tal-birgu biss baqet għaddejja tul iż-żmien tal-kavalleri u baqet taħdem fi żmien il-Franċiżi. Kienet il-bidu imbagħad tat-tarzna navali li tant rabtet isima ma' tliet bliet.
Fi tmiem is-seklu 18 l-ordni kellu bżonn jiġġedded isir aktar attwali. Kemm ir-Russja gżarista u saħansitra l-Istati Uniti tal-Amerika u rew interess fl-ordni biex ikunu jistgħu ikollhom sehem fl-istorja tal-Mediterran. Imma l-Franċiżi mhux biss kienu minn ta' quddiem fil-ħsieb, imma wkoll segwewh. Anki għax sabu poplu mdejjaq minn ħakma għajjiena u kważi dispotika u sabu fost il-ftit intellettwali Maltin imħuħ miftuħa għall-liberaliżmu Franċiż ta' wara r-rivoluzzjoni. U l-iż-żagħżugħ Bonaparte kien sar mhux biss il-ġeneral tal-eżerċitu imma mix-xej tal-istess ideat.
Il-ġeneral Bonaparte fi triqtu lejn Eġittu talab u saħaq li l-bastimenti tiegħu jitlu fil-port il-kbir bl-iskuża li jieħdu l-ilma u spiċċa biex kettċa l-ordni fi ftit sigħat. U bdiet it-tmexxija taħt il-ħakma Franċiża. Bonaparte fis-sitt tiem li dam Malta daħal ħafna tibdiliet fil-qasam edukattiv, tas-snajja, kummerċjali, tal-kultura, tal-ideat. Imma t-mexxija Franċiża minkejja l-ideali liberali, anzi minħabba dawn l-ideat liberali, kienet skomda l-ħafna Maltin. Damet biss sentejn, bil-Franċiżi msakra u mkenna fil-Belt Valletta u wara swar tal-Kottonera.
Fil-5 ta' settembru, sena 1800, il-ġeneral Vaubois iffirma il-kapitolazzjoni.
Daħlu l-Ingliżi, għall-ewwel biex jiggarantixxu s-sigurtà, imbagħad wara diversi trattati li l-Ingliżi mhux dejjem qablu magħhom u żammew bħala mexxejja. Ħakima.
Dawk li ħolmu li l-Ingliżi kienu se jkunu ta' wens għalihom u bidla sħiħa fit-tmexxija baqgħu deluzi. Uħud minnhom bħal Mitrovic telgħu l-Ingilterra, kitbu pamphlets biex iresqu il-kawża Maltija. Tlabna Kostituzzjoni u Wellington ġeneral qiebes daqs il-ħadit li issa laħaq Prim Ministru tal-Ingilterra stqar.
Min meta l-għawn senatu Kostituzzjoni lill-bastiment ta' gwerra.
Malta ġiet iddikjarata fortizza. U bit-qanzieħ numru żgħir tagħna daħal fil-kunsill li waqqaf il-gvernatur. Deluzzjoni oħra li bija jmimlija Malta maħkuma mhux darba u tnej kienu ixrara ta' rewwixti. Kbar jew żgħar u saħansitra tiċrid ta' dem, għalkemm mhu tifhir mistħoq li dawn il-gżejjer għarfu jiġġieldu għal jeddhom mingħajr ma kienu vjolenti, imma deċiżi. Fl-1921 tawna Kostituzzjoni. U fl-1947 wassalna għal-self-government f'affarijiet li appartjenu strettament lill-Malta bħal saħħa, drenaġġ, ċerti toroq, ġustizzja, il-bqija kollox Ingliż.
Il-Forti Sant'Angelo fi żmien l-Ingliżi kiseb importanza fidej l-ammiraljat. Saħansitra il-White Ensign ma' 8 ta' filgħodu bdiet tittella fuq dan il-kastell antik li issa bedi jissejjaħ HMS Egmont. Imma fi żmien l-ammiral Sir William Fisher reġa beda jissejjaħ Fort Sant'Angelo, anzi HMS Sant'Angelo.
Fi żmien l-Ingliżi id-daħlit tal-port bil-port b'kollox u t-tarzna u l-baċiri l-bnew ħadu aktar importanza kemm għall-flotta Angliża u kemm għall-flotta kummerċjali. Wara l-ftuħ tal-kanal ta' Suez dawn il-gżejjer kisbu wkoll ħafna xogħol. Fl-ewwel gwerra dinjija il-port kien kenn għall-vapuri tal-alleati. It-tarzna saret ċentru ta' xogħol, imma kif spiċċat il-gwerra, waqa' l-ġuħ, il-faqar, in-nuqqas ta' xogħol. Malta titbenna fil-bandla ta' żmien u tal-ħakkiema skont ir-riħ tal-mument.
Malta sabet ruħa fl-eqet tal-gwerra li vaqqet fuq Malta fl-11 ta' Ġunju 1949. It-tieni gwerra dinjija. Bombi ta' kuljum u ta' sikwiet għamlu ħerba mill-inħawi tal-port li kien masses minn tlett fortizzi, dik ta' Sant'Angelo, Sant'Elmo u Ricasoli. Dawn inħawi jiftakru l-attakk kuraġġuż imma blasiwi tal-ibot fasċisti fuq il-ports u l-attakki ta' nazisti fuq l-Illustrious, ankrata fl-isla, u l-fdal ta' dak li baqa mill-konvoj pedestal li l-Maltin laqmu kif jixra il-konvoj ta' Santa Maria. U rebħa wkoll marbuta mal-Madonna nhar 8 ta' Settembru, fil-waqt li s-Sengljani kienu warbu ftit il-ġebel u ħarġu l-bambina tagħhom titbiss minnhom. Imma mhux biss. Eluf id-djar imġarfa, eluf in-nies midruba, eluf in-nies maqtuna.
U tawna l-George Cross sal-qlubija li wrejna, u ħafna klim sabiħ li jimlew paġni tal-istorja, imma mhux l-istonku. Niftakru l-famuża ta' Churchill, Malta is an unsinkable ship, u l-President tal-Amerika ma baqax lura fit-tifir.
U wara l-gwerra, is-sensi mill-ġdid u l-ġuħ. U aktar talbiet mill-gvernijiet biex Malta tkun rispettata. Daqqa l-klim kien ġentili u daqqa qalil. Jew magħkom u bħalkom jew barra. Ma stajniex il-qluħ tagħna jimxu skont il-rieħ li jonfoħ mill-Ingilterra biss. Konna grati għal kull darba li kellna x-xogħol, l-edukazzjoni, l-għajnuna fid-djar u s-saħħa. Hawn l-Ingliżi veru ma ħallewniex lura. Imma kien wasal iż-żmien li nieħdu r-riskju li nimxu waħedna.
Sensi, tarzna tnaqqas in-nies, il-port jiżvojtja bil-mod. Malta tilfet l-importanza tagħha bħala kellna valju fortizza. Malta ridet tfittex torq ġodda, koraġġużi. Il-ġlieda għall-indipendenza, għajta antika li kellha sseħħ nhar il-21 ta' Settembru 1964, meta l-Prim Ministru George Borch Oliver bil-lejl quddiem ġemgħa kbira ta' nies xejjer il-Kostituzzjoni ta' Malta indipendenti. Għaddaqs dak il-lejl l-innu Malti mandiez daqshekk sabiħ mal-bandiera Maltija u mal-Kommissjoni tan-nies.
Fit 13 ta' Diċembru 1974, Malta saret Repubblika b'maġġoranza kbira tal-Parlament. Il-kap tal-Istat ma baqgħetx ir-Reġina, u laħaq Sir Anthony Mamo l-ewwel President ta' Malta. Mhux kisba biss formali, imma ta' formazzjoni u tmexxija ġdida.
U wasal il-31 ta' Marzu li ġabar il-mixja tal-awtonomija u indipendenza ta' gżiritna. Ma nofs il-lejl niżlet il-bandiera Angliża, simbolu ta' ħafna ħakmiet u telet dik ta' Malta ħielsa minn bażi u okkupazzjoni. Il-Prim Ministru Domenico Mintoff flimkien mas-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union George Agius xelu t-torċa fuq l-għolja tal-Helsin bil-monument li fassal l-iskultur rabti Anton Agius.
Marzu 1979, ħaxejra ġdida, futur ġdid, l-antik mibni minn xewqat jibsa u deċiżi, rebbija li Malta li l-hemm ir-retorika dejjem xtaqet.
Marzu żbejja ħġibt li miegħek ir-rebbija. kolla nwar bil-fjur mfewwaħ, ġibt li x-xemx tiżreġ ħanina, f'semanir b'merżuq debini, ġibt li ż-żar tal-lews tal-ħawħa, tal-larinġa wara ż-żabra, ġibt li r-riħa tal-eliqi, bin-nebbieta friska u ħadra, ġibt li l-frifet ferriħija, iż-żunżan u n-naħla biżla, ġibt li l-għana f'geġwiġija, tal-asafar qed ibejtu, ġibt li l-bxara tal-lunzjata, l-om fit-qala tħejji l-ħajja.
Marzu żbejjaħ, ġibt li miegħek data ġdida, tarebbija oħra msetqa.
L-aħħar forzi tas-servizz Ingliżi ħallew Malta fl-ewwel ta' April 1979. Hekk hekk ukoll għal kollox dell il-ħakma u l-ħakkima. Malta mhux aktar fortizza. Mhux aktar porta kenna l min inqeda bid-dirajn miftuħa biex jattakka dak li kien imsejja ħadu. Kliem u retorika li kellhom jispiċċaw. Hekk tkellem il-President Poeta Dr. Anton Buttigieġ, ninfirdu bħal ħbieb. U meta li ċemmes London ħalla l-Porta Malta, isellem il-President tar-Repubblika ta' Malta, inagħlaq kapitlu twil. Ta' ħakma.
Il-ħelsien ħan-nifs.
U x'tut tal-port l-aktar dak tal-birgu jibqa' joħlom dik il-lejla li dewqitu l-ħelsien. Li diversi nies ħolmu u xtaqu u ġildu u kisbu għal gżiritna. Smajtu.
Il-ħolma tax-xatt, tifkira ta' 35 sena minn jum il-ħelsien.
Kitba ta' George Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Boħġar
u George Peresso għal Campus FM.